Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Inga Berulienė. Ar pamenate, kada paskutinį kartą teko vartyti komiksus? O gal manote, kad tai nėra populiaru ir net neverta domėtis? Gal tai skirta tik vaikams? Iš tiesų, mažiau besidomenčiam, egzistuojančių medijų įvairovę, šių dienų kontekste sunku negalvoti stereotipiškai, sako Tomas Mitkus, Vilniaus Gedimino technikos universiteto lektorius, dizaineris.
Mes yra miskoncepcija, kad komiksai tiesiog iš viso jų nėra ir neprimtini. Taip nėra. Komiksai tiesiog nėra populiarūs lietuvių autorių. Komiksai kaip komiksai yra populiarūs 20 metų, nes Donaldas ir kiti tikriausiai nerastume paskutinios nepriklausomos Lietuvoje kartos, kuri nebūtų bent jau laikus į rankus. Tai šiuo atveju nėra tai, kad komiksai visai nebūtų. Bet lietuvių autorių komiksai yra visiškai kita kalba. Tai yra, na, tokie visas ratas susiskantis, kadangi nėra paklausos, yra labai sunku investuoti didžiulius pinigus, kad padarytum tą komiksą, jeigu po to jo nepirks. Niekas nenori investuoti, kadangi sunku, tarsi, numatyti, kad taip būtų pirkta ir uždaras ratas. Aišku, dabartinė situacija yra pasikeitus, nes per paskutinius 3 metus komiksų, išleistų, publikuotų komiksų yra tiek daug, ir kas yra labai svarbu, kad jie yra perkami ir matomi. Nes komiksai buvo leidžiami visais 20 metų nepriklausomybės laikotarpiu. Tiesiog, kai aš padariau vieną apklausą, kur buvo vieną klausimą, tarp 16 tūkstančių respondentų, buvo užklausta, ar jūs esate skaitę lietuvių autoriaus komiksą, kur buvo pasirinkimas, taip, ne, net nežinojau, kad tokių yra, tai 80%, tiesiog, virš 10 tūkstančių žmonių pasakė, kad net nežinojau, kad lietuvių autorių komiksų yra. O jų buvo per 15 metų, 16, net ir tiek aš buvau suskaičiavęs.
Šiek tiek apie komiksų atsiradimo ištakas. Jau 19 amžiaus pabaigoje paveikslėliais ir tekstu pasakojamos trumpos, komiškos istorijos ar situacijos atsirado laikraščiuose. Tarpukariu Jungtinių Amerikos valstijų populiariojoje kultūroje atsirado ir suklestėjo naujas prieštaringai vertinamas medijų menas – komiksai. Kaip sako dizaineris Tomas Mitkus.
Pirmieji komiksai iš tikrųjų buvo viena iš pradžių, kodėl jie vadinami žanru, nes jie pirmiausia buvo komiški. Jie atsirado laikraščiuose kaip mažos, tie vadinami stripai, tuomet jie pasidaro visą puslapį, kol galiausiai Amerikos nutarė leisti kaip atskirą savarankišką leidinį. Ir vos tik pradėjomtis daugiau žanrų, kongresas pasijuos, kongreso ta komisija nusprendė, kad ne. Kadangi tai yra visi mano, kad yra savaime suprantama, kad tai skirta vaikams, vaikus reikia apsaugoti, dėl to jie turi būti tik tai lengvo komiško turinio. Ir taip sužalojo komiksų industriją praktiškai, na, tik prieš 10 metų komiksai atėjo į naują aukso amžių, kai iš tikrųjų tapo išraiška pasakyti visoms įmanomoms problemams. Bet tai tapo palikimas, kuris labai ilgus metus žalojo, kadangi žmonės neturėdami kitų įrodymų, jie mano, kad komiksas yra skaitęs vaikams.
Nors pirmieji komiksai turėjo jumoro toną, tačiau vėliau ši praktika keitėsi, pasakojant kitas, pačias įvairiausias, neretai visai nejuokingas istorijas. Nors ir vienas jauniausių, tačiau masiškai paplitęs medijų menas, komiksas dėl prieinamumo, vizualumo ir paprastumo sulaukė ne tik komercinių, bet ir valstybinių organizacijų politikų dėmesio, kaip sako Tomas Mitkus.
Sizokit, jeigu būtų Lietuvoje įstatymas, kur sakytų, kad lietuviškas kino ir lietuviškų kino filmų turėtų būti gasternai, arba tik tai komedijos. Įteistam tik tai vieną žandą. Ne, tai yra išraiškos priemonė, mes galime daryti pačiai įvairiausiai ir jų iš tikrųjų yra. Pavyzdžiui, komiksai Amerikoje yra net leidžiami kaip politinė kompanija, kad kai kandidatą norėdami pritraukti jaunesnį įdomesnę formą papasakoti, jie išleidžia komiksą apie savo gyvenimą. Kaukrinai komiksą, komiksą formatu savo sveką. Taip pat tai gali būti, sakykime, Marvel labai įdomiai pasiėmė, kai jie 80-aisiais pradėjo imti sunkesnės temas ir jie pradėjo gauti narkotikų problemą, jaunime, juodaodžių problemą, netgi seksualinių mažumų problemą, kaip jie jaučiasi, kaip jie įsieina į tą visuomenę. Tai yra išraiška, kur leidžia bet kokią problemą, bet kokią naratyvą jį tiesiog kūrėjai paimti ir nagrinėti.
O dabar pabandykime atsakyti į kitą klausimą. Ar Lietuvoje populiaru kurti istorinius pasakojimus ir juos pateikti plačiai visuomeniai įdomia forma? Pavyzdžiui, kokiais lietuviškais istoriniais filmais galėtume didžiuotis ir juos, rodydami pasauliui, pristatyti kaip savo šalies vizitinę kortelę? Kaip pastebi istorikas Karolis Zikaras?
Iš tiesų, tikrai sutikčiau, kad istorinio žanro lietuviškų tokių kino produktų jų yra tikrai nedaug. Ir iš tiesų norėtųsi jų ir daugiau ir geresnių. Ir sakyčiau, kad aišku, tokia didžiausia svajonė būtų tai, kad mes visų pirma galėtumėm patys savo papasakoti, reiškia, savo istoriją. Ir taip pat galėtumėm papasakoti ir kitų šalių gyventojams savo praeitį pristatyti. Nes kaip ten bebūtų, manau, kad tiek ir kurdami Lietuvos įvaizdį, reiškia, konstruodami tą supratimą apie save, mes negalime išvengti to istorinio naratyvo. Nes vis tiek, visą laik žmogus ar žmonių grupė, jinai kažką norėdama suvokti šiandienoje, jinai intuityviai tiesiog žiūri į to reiškinio kažkokias tai istorinės šaknis. Kokia raida sukūrė šitą kažkokį fenomeną, kuris egzistuoja dabartyje. Tai paaiškina daugelį dabartyje esančių ten visuomenių, valstybių, žmonių savybių. Nes iš tiesų, sakykime, bet koks žmogus vat, iš mūsų, jis neatsirado vat, tiesiog toks, koks šiandien yra. Mūsų kūrė mūsų praeitis, mūsų kūrė tai, kokia šeima mūsų žaugino, kokią mokyklą mes lankėm, kas buvo mūsų draugai ir visos kitos aplinkybės, kuris įvyko mūsų praeitie. Ir šiandien va, aš esu toks žmogus, kokį sukūrė mano praeitis. Lygiai tas pats yra valstybėms, tautoms, civilizacijoms ir visam kam kitam. Ir iš tiesų mes turėtumėm būti suinteresuoti pasakyti pasauliui, kad mes esam štai tokia Lietuva, mes esam čia lietuviai, mes turim štai tokią istoriją, mums svarbiausia yra tai ir tai.
Įdomu tai, kad valstybės istorinę raidą vienaip vertina ir pateikia akademinė visuomenė, visai kitus akcentus dėlioja tos istorijos tiesioginiai vartotojai. Nors mūsų valstybės istorija tikrai turtinga įvairiais įvykiais, sudėtingais laikotarpiais, bet eksploatuojama tik keletas jau ir taip visiems gerai žinomų mūšių, minima keletas supaminklintų tautos kūrėjų vardų ir pasakojama viena kita istorinių asmenybių meilės istorija. Karolis Zikaras, komiksų Leičiai autorius.
Čia galbūt egzistuoja tam tikra ir takoskyra mūsų visuomenėje, kuri yra tarp humanitarinio elito ir tos tiesiog eilinės visuomenės, kuri yra žingeidi ir nori žinoti. Tai tas konfliktas, jis iš esmės irgi kyla viena vertus iš visuomenės, galbūt dalies visuomenės noro turėti kuo gražesnę tą istoriją. Ir tarp mokslinio, sakykime, akademinio elito siekti objektyvumo. Ir dažnai tiek viena, tiek kita pusė, jinai kartais nueina į kraštutinumus truputuką. Ir galbūt kartais ta tokia romantizmo įveika, jinai pasiekia tokius irgi labai jau aštrius tokius momentus, kada visuomenė jinai tada gali reaguoti ir priešingai, nes kai tu pasakai, kad štai, vat, aš didžiuojuosi tuo ir man tai yra svarbu, o kažkoks istorikas sako, kad ne, čia taip nebuvo ir buvo visai priešingai. Tai čia yra tokie emociniai dalykai, bet aš nebejoju, kad tų tokių konfliktų juos galima panaikinti. Tiesiog reikia susidėti tos akcentus reikiamose vietose. Yra ta tokia taisyklė istorijoje, kad kiekviena karta parašo savo istoriją iš naujo. Čia neturime omeny, kad yra keičiami istorijos faktai. Tiesiog vertybiniai prioritetai kinta, nes visuomenė jinai išgyvena tam tikrą raidą, kažkokį progresą ar regresą. Čia ir sunku yra nustatyti, kas kiekvienu konkrečiu atveju šiuo metu vyksta. Ir tiesiog, na, atsiranda kiti dalykai. Faktai lieka maždaug tie patys. Tiesiog, ko mes norime iš tos istorijos.
Prasminga misija šviesti visuomenę istoriniais klausimais, pateikiant mažiau žinomus istorinius faktus, tam labai tinkama medijos pagalba ir įkvėpė pirmųjų lietuviškų istorinių komiksų serijos Leičiai kūrėjus. Tomas Mitkus, komiksų Leičiai dizaineris.
Komiksas yra labai patraukli medija, kadangi epinio, ar pasivokime, kad epinio, tai iš tikrųjų 100,000 kreonus gali kovoti ar skirtingų lokacijų. Kaina yra iš esmės ta pati, kaip ir paišyti komiksą puslapį, kur, nežinau, žaidžiam kieme arba sėdim bare. Kaina iš esmės tokia pati, kai tuo tarpu, jeigu mes pasimtume video žaidimą arba kino filmą, biudžetas taptų eitų tikriausiai 100 milijonų, jeigu mes norim iš tikrųjų padaryti tokį mastą kaip Game of Thrones arba Gladiatorius.
Leičiai – tai nuotykių istorija apie stiprius rinktinius Lietuvos vyrus, kurie kovojo už savo valstybę su daugybe galingų priešų. Šioje lietuviškų istorinių komiksų serijoje vaizduojamas istorijos faktų padiktuotas pasakojimas, kuris nukelia skaitytoje į tolimą Lietuvos valstybės kūrimosi pradžią, kai teko kovoti dėl savo išlikimo ir stiprinti jauną šalies valstybingumą. Kaip sako istorikas Karolis Zikaras.
Mūsų tikslas iš esmės buvo pristatyti tą istorijos periodą, tačiau padaryti tai pasitelkiant tam tikrą literatūrinę fantaziją. Ir mes turėjome tam vietos, tokiam manevro laisvė pas mus egzistavo būtent dėl tos priežasties, kad istoriniai šaltiniai yra pakankamai skurdus ir mūsų atveju mes kalbame apie realų istorinį įvykį, kuris yra aprašytas istoriniuose šaltiniuose, tačiau ta informacija yra, na, užima tokia, sakykime, pastraipėlė. O mes iš to nusprendėme išauginti visą pasakojimą. Todėl mes, aišku, kalbame apie tos žmonės, kurie realiai neegzistavo, bet tokie panašūs žmonės jie galėjo, sakykime, būti. Aš dabar sąmoningai neatskleisiu, koks konkrečiai tas yra laikotarpis, dėl to, kad, na, norime išlaikyti tam tikrą paslaptį. Ir tie žmonės, kurie šiek tiek domisi senąją Lietuvos istoriją, jie nebejotinai jau turbūt išsiaiškino, kas tai yra, bet palikime dar tos paslapties tiem, kas dar paims tik tais rankas šitą komiksą.
Iki dabar daugumai žmonių komiksas asocijuojasi su superherojais. Tuo sumaniai pasinaudojo ne tik privačios leidyklos, bet ir Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybinės ir net karinės institucijos, suinteresuotos propagandos skleidimu, kaip pastebi Tomas Mitkus.
Čia yra irgi amerikiečiai labai įdomu, kad jie mano, kad superherojai yra pats blogiausias dalykas, kas nutiko jav komiksams. Kadangi vis dar po šiandien, aš vis dar skaitau tos straipsnius, kur yra skundžiamasi, kad superherojai sugadino visą reikalą, nes visi didžioji dalis žmonių mano, kad yra tik tai komiksai, gali būti tik tai apie Supermeną, Batmaną ir visus kitus kostiumuotus, kaip sakyti, rusikais ant kelnių superherojams. Tai nėra, ir jie labai labai liūdi, kas labai įdomu, jie visą laiką rodo Vakarų Europą, kur sako, Vakarų Europai komiksai iš tikrųjų tapo meno priemonė versus JAV, kur tai yra, na, netgi pati ta industrija iš tikrųjų sako, kad, na, populiariausia yra superherojai. Tai, jeigu nori daryti kažkokį kitą žanrą, tai tikriausiai nepirkti, mums reikia paaiškinti.
Lietuviškame komikse taip pat yra herojai, senovės Lietuvos kariai, kurie vykdydami savo valdovo valią veikia pagoniškoje Lietuvoje, kuri dar tik pradėjo aukti ir bando tapti reikšmingą politinę ir karinę jėgą savo regione. Autoriai kelia hipotezę, gal net karių pavadinimas leičiai, betarpiškai susijęs su Lietuvos vardu. Karolis Zikaras.
Tai buvo tie patikimi karaliaus valdiniai, kariniai valdiniai, kurių pagalba valdovas instaliuodavo savo valdžią naujose prijungtose teritorijose, kur dar jo autoritetas politinis nebuvo labai stiprus. Tai greičiausiai buvo pradžioje kariniai kolonistai ir valdovo apsauga. Tai reiškia, jis juos įkurdindavo tose naujose teritorijose arba pasieniuose, kuriuos reikėdavo ginti. Jie tenai save patys aprūpindavo ir gindavo, reiškia, tą teritoriją. Taip pat, reiškia, manoma, kad jie atliko ir valdovo apsaugos funkciją. Rusiškuose šaltiniuose apskritai yra, reiškia, minima, kad toks ir toks, sakykime, reiškia, lietuvių valdovas su karo žygiu nuvykęs į Rusijos teritoriją atvyko su savo Lietuva, su savoje Lietuvoje. Netgi kai kurie istorikai turi tokią prielaidą, kad Lietuvos pats vardas yra kilęs ne nuo, sakykime, kažkokio ten upelio, ne nuo vietovardžio ir net ne nuo etninės grupės, bet jis būtent kilęs iš tos socialinės grupės vardo, nes tas leitis lietuvis tai yra raitas iš esmės karys, raita valdovo palyda ir tai vėlgi kaip ir sutampa su to mūsų valstybės simboliu. Tai mes galime teikti, daryti tokią prielaidą, kad mūsų, reiškia, dabartinėme herbe yra pavaizduotas ir gileitis. Nu, arba kitaip tariant, kiekvienas iš mūsų, lietuvis.
Komiksai koja kojon žengia ne tik su visuomenės aktualijomis, judėjimais ir vertybėmis, bet taip pat gali atspindėti vyraujančius stereotipus, ideologijas bei mitus. Lietuviškas istorinis komiksas išskirtinis tuo, kad jis kuria ne tik pramogą, bet ir yra puiki edukacinė priemonė.
Bet vienas iš pirmųjų tikslų, kuriuos mes patys apsikėjom, tai mes pasakėm, kad tai turėtų būti komiksas, kurį mes patys galėtume skaityti. Reiškia, kad tai istorija, teisingai portretuojama istorija yra labai svarbu, bet dėl to, kad mes abu mylim istoriją. O kitas dalykas, tai kad na, vis tiek jį turėtų pirkti pramogą. O tas, kad jie išmoksta, tas mes skaitytojai išmoksta, sužino ar kažką naujo pamato apie tą laikotarpį, yra visiškas bonusas. Tai jo, tai čia pagrindiniai tie dalykai, mes iš tikrųjų norėjom kurti, kaip komiksas ir turėtų būti pramoga. Tai nėra, kaip sakyti, substitutas vadovėlėms istorinėms ir taip toliau. Bet, tikrųjų didžiuojas, kiek mes įdėjom, kiek elementų istoriškai teisingų mes įdėjom, sutikrintų, sužiūrėtų, kad, na, turiu prisipažinti, kad man čia buvo didžiausias edukacinis procesas.
Komiksų autoriai išsikėlė savo tikslą ne tik papasakoti intriguojančią istoriją apie didingą Lietuvos praeitį, bet ir parodyti kuo daugiau autentiškų vizualių detalių. Kuriant lietuviškų istorinių komiksų seriją, remtasi archeologinė medžiaga, istorijos literatūra ir kitais istoriniais šaltiniais. Šiame kūrybinėme procese talkino grupė žinomiausių Lietuvos archeologų, istorikų ir gyvosios istorijos propaguotojų bei rekonstruktorių, kaip pastebi Tomas Mitkus.
Bet jie labai skirtingų profilių, ir jie mums kiekvienas iš jų nušviesa tą pačią sceną, tą patį kadrą, kuris yra jie mums pasakydavo visiškai naujus dalykus, kur kiekvieną kartą praturdino. Kiekvieną kartą, kai praeidavo pro mūsų konsultantą vieną iš, mes laiką rasdavom vis naujų detalių, kur padarydavo vis labesnį ir labesnį tą komiksą. Aš irgi mėnesį užtrukau, kol kalavijus pradėjau vadinti kalavijus, o ne kardavijus, buvau matavant užskrievęs kažkur lapuką. Taip, tai buvo, mums buvo duota viskas, aš man nurodyti centimetrai, dydžiai, formos. Vienu metu žemaičiu aš paišiau per klaidą ne tą kalaviją, tai buvo krizė, reikėjo perrašyti. Net neatsimenu kiek, kus 5 puslapis visus su kalavijo galvute, kad būtų būtent tinkama žemaičiai, o ne tiems lietuviams, valdovų kariams. Tai tų detalių buvo daug, sakykime, netgi spalvos lietuvių visų šitų baltų etninių grupų spalvos turėjo atitikti technologinės galimybės, nors tai yra stilizuotas pasaulis, bet buvo pasakyta, kad ne, tokios spalvos būti negali, išgauti negalėjo, blogai. Visas šitas detalės buvo netgi labai jėkinga, irgi buvo, kad nieks nepastebės niekada, bet kai kuriuose vietose yra netgi sužymėtos juodos siūlės, kad būtų istoriškai teisingai kaip tie buvo susiūti. Aišku, spausdintam versijai nesimato, bet jos yra.
Istorinių komiksų knygelės Lietuvoje tik pradeda savo kelią į skaitytoją, kai pasakojimo veikėjai patenka į to laiko, politinių intrigų sukuri, galiausiai viską lems, jų drąsa, sumanumas, ištikimybė savo pareigai ir kariškos draugystės jėga. Ši intriguojanti siužeto fabula veda į priekį. Kaip sako istorikas Karolis Zikaras.
Mes pasakojame apie karių grupę, iškės tokių pačių geriausių, kokius galima surinkti tuo metu Lietuvos valdovo žemėse ar šiek tiek už jų ribų karius, kurie gauna valdovo slaptą užduotį ir jie pirmiausia yra surenkama visą tą grupę kelionėje ir vėliau jie, reiškia, įvykdo tą užduotį, kuri yra labai labai svarbi Lietuvos valstybės išlikimui ir galbūt potencialiai plėtrai.
Komiksai koja kojon žengia ne tik su visuomenės aktualijomis, judėjimais ir vertybėmis, panaudojami propagandos klaidai savotiškam pasiruošimui pokyčiams. Dėl šios priežasties itin svarbu atkreipti dėmesį iš pirmo žvilgsnio, lik ir nekalto, tačiau itin paveikaus tokio medijų meno kaip komiksai žinutės.
Mes galvojom, kad tai turėtų būti 16+, kadangi mes iš tikrųjų norėjome imti rimtesnę temą, tai kaip mes patys pasakėm, tai mes norim būti komiksą, kurį mes galėtume patys skaityti. Mes sulaikėm, kad nuo 16 metų gali pradėti kompleksiškai suprasti tuos iššūkius, tuos politinės, geopolitinės, asmeninės krizės, kurias išgyvena protagonistai. Bet ar tai pavyko? Ne. Skaudu pasakyti, kad na, mes iš tikrųjų gavom netgi fanų laiškų, kurie parašė, kad yra džiaugiasi, kad yra visiškas neatradimas, kad netgi burbulai buvo padaryti teisingai, kad jie niekart nepasiklydo. Tačiau didžioji dalis, kai mes stebėjom būtent per tiesioginį knygyną pasižiūrėti, kaip kas perka, tai vis tiek tai yra vaikams. Mes sukūrėm produktą, bet
tiksliai auditorija vis tiek didžioji dalis suvokė, kad yra skirta vaikams. Ir kiek aš klausdavau, visą laiką būdavo, o komiksas, o būtinai reikia mano 12 mečių ar 11 mečių nupirkti. Tai, jo, bet tai gali įvelti kitą konfliktą, kadangi mes vis tiek, šiuo metu mūsų keturiose komiksuose to nėra, bet tai yra vis tiek labai krūvinas laikotarpis. Ir dabar artimiausias scenarius, kur Karolis rašo, artimiausiu metu jau prasidės tie, tikrųjų, tiek praradimai, tiek kovos, tiek kraujas, tiek na, tos batalijos. Čia gali būti krizė, nes mes uždėjom rekomendaciją N16, bet jeigu iš tikrųjų 15 metais skaitys, tėvai pamatys ir sakys, kas čia vyksta, kaip tai gali būti, vėlgi, aš mes grįžtame į 60-70 metų atgal Ameriką, kur yra įsivaizdavimas, kad komiksai turi būti tik vaikams, o štai komiksas nėra visiškai 12 mečių ar 11 mečių, bus lygioje vietoje konfliktas. Ir tas yra, nu mes bandėm jo visai išvengti, bet jisai atrodo, kad jisai vis tiek krenta į tuos rėmus.
Šiandien laidoje apie komiksus kaip mediją kalbėjome su istorinio komikso leičiai autoriais istoriku Karoliu Zikaru ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto lektoriumi Tomu Mitkumi. Laidą rengė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sudie susitiksime kitą savaitę.